Abrahamu, Isaka, wao walikuwa na imani. Mungu anahitaji tukue na imani.
Mwanzo Mungu aliumba mbinguni na dunia. Ya kwanza hakukuwa na kitu ila Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Wote watatu ni mmoja. Na kisha Mungu aliumba jua, mwezi na nyota. Na nyuma alifanya udongo na bahari. Na kisha Mungu alifanya nyama, ndege, samaki na miti. Na yote iliishi katika dunia. Kisha Mungu aliumba mutu kwa sura yake mwenyewe, na alileta jina lake Adamu. Na aliumba mwanamuke kwa mutu, na akaita jina lake Hawa. Nao walikuwa na furaha nyingi shambani ambayo Mungu aliwatengenezea. Adamu na Hawa walikuwa rafiki wa Mungu. Wao hawakukataa kutii Mungu. Lakini nyuma walisikia sauti ya shetani na wakafanya uovu. Sasa Mungu akawafukuza mbali na shamba lake. Mbele hawakutumika kwa nguvu kwa kupata chakula chao. Walikuwa na vyakula vingi shambani. Sasa Mungu anawahukumu, na kwa sababu ya ile wanahitaji kutumika nguvu kwa kupata chakula. Adamu na Hawa walikuwa na watoto wao wenyewe. Nao walikuwa kama wazazi, na kila mara walisema uongo, kuiba, kutotii, kuua na kusema ubaya. Kwa hivi watu wote duniani wamekamata sura ya Adamu na Hawa. Mungu ametengeneza njia kwa Adamu na Hawa kwa kupata usamehe. Wakati walipopata huzuni kwa ubaya wao, walipashwa kuchinja kondoo. Wakati Mungu alipoona damu ya kondoo kuvuja, na wakati alipoona huzuni ya zambi zao, aliweza kuwasamehe. Nyuma watu waligeukia Mungu, hawakuweza kufanya sawa Adamu na Hawa walivyofanya. Na tunaona watu walipima kufanya mara nyingine, lakini kwa desturi, si kwa sababu walikuwa na huzuni juu ya zambi zao. Nao walikuwa na kiburi wakifanya maneno yaliyoonekana mazuri kwa macho yao wenyewe. Kwa sababu mtu ni mwenye zambi, aligeuka kuwa mbali na Mungu kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Kwa sababu ya ile, Mungu aliweka sheria kwa kusaidia mtu kujua nini iliyo baya na nini iliyo zuri kwa yeye. Hata sasa vile, mtu hajatii Mungu bado. Mungu anasema ya kama hukumu utakuwa kwa yule anayekataa kutii. Ukitaka kutii amuri ya Mungu, Yesu atakusaidia. Omba yeye atakusaidia kuacha zambi zako na kufata njia ya Mungu. Geuza diski. Japo Mungu alileta sheria takatifu kwa mtu, yeye anaendelea kumukana. Mungu analeta ahadi ya kwamba siku moja atatuma mwana wake Yesu kuja duniani. Atafanya sadaka kamilifu kwa zambi. Sadaka ya kondoo na ngombe itakwisha kama Yesu anajitoa kama sadaka kwa zambi. Nabii ya Mungu alinaba karibu miaka 100 mbele kwamba Yesu atazaliwa na Bikira Maria. Kila neno lililosemwa na nabii ya Mungu lilitimia. Yesu alizaliwa na bikira aliyeitwa Maria. Wakati Yesu alipofika kuwa mtu mkubwa, alifanya mastajabu mingi. Alifufua wafu, aliponesha wagonjwa, alileta viwete kutembea, vipofu kuona na wasio masikio kusikia. Yesu ana uwezo kuponesha watu kama hawa wote. Kwa sababu ya ile, watu wengi walifata Bwana Yesu na kumwamini ya kuwa ni mwana wa Mungu. Nyuma watu wakubwa kama wasultani walikuwa na wivu juu ya Yesu. Kwa sababu walikuwa na woga ya kwamba watu wote watafata Yesu na watakataa kuwatii. Walipatana kuua ye. Na siku moja Yuda aliongoza kundi la waskari wakipanda kilima ili waende kukamata Yesu. Yesu alijiacha wamkamate. Wao walijua namuna Yesu ni mtu mzuri. Watu wengi walio kuwa adui ya Yesu walilalamika wakisema sulibiye, sulibiye. Lakini liwali Pilato aliogopa watu na aliachilia wakamate Yesu kwa kumuua. Yesu hakusitahili kufa kwa sababu yeye hakuwa na zambi. Lakini ni kwa sababu ya zambi Yesu alikuja duniani. Kwa hivi alijitoa mwenyewe kwa ajili ya zambi za mutu. Yesu ni sadaka nzuri kuliko kondoo. Damu ya kondoo inaficha zambi. Lakini damu ya Yesu inasafisha zambi kwa milele. Mungu hakutaka sadaka ya nguruwe. Na tena hakutaka sadaka ya kondoo. Mungu alituma mwana wake Yesu kwa kufa. Sadaka kama hii ni kwa zambi za dunia. Na Mungu alisema ya kwamba sadaka zote nyingine zimekwisha. Na damu ya mwana wake Yesu ni kamilifu. Hakuna sadaka nyingine inayoweza kuenea. Na hii ni ahadi ya Mungu. Ingawa umevunja sheria ya Mungu, lakini unapokea Yesu katika moyo wako, yeye atakusamehe na kuleta uzima wa milele.
Yesu alikufa pale mutini ili tupate kuokolewa. Kufa kwake Yesu Bwana ali acha utukufu alifika duniani kukomboa. Zaike miayoni mwenu na kulia bila imani. Musifazaike miayoni mwenu na kulia bila imani. Musifazaike tena na kulia. Muamini Yesu yu karibu. Wokovu kwa duniani. Hakuna wokovu kwa duniani. Wapenzi msifadhaike tena na kulia. Muamini Yesu yu karibu. Kumbuka ndugu, wewe ni wapi? Usifuate dunia imbaya. Erafiki, fikiri. Bwana Yesu alikununua ili usife kwa milele. Kwa milele katika moto. Musifadhaike mioyoni mwenu na kulia bila imani. Musifadhaike mioyoni mwenu na kulia bila imani. wokovu
kwa
duniani.
Hakuna
wokovu
kwa
duniani.
Wapenzi,
msifadhaike tena na kulia. Waamini tufurahie, Bwana wetu ameshinda kufa. Tumwimbie, tumwimbie Mwokozi, kazi kubwa alitufanyia. Tusiache imani yetu, tuishike hata Zaike miayoni mwenu, na kulia bila imani. Musifazaike miayoni mwenu, na kulia bila imani. Musifazaike tena na kulia, muaminie Yesu yu karibu. Fazaike tena na kulia, muaminie Yesu yu karibu.
Hakuna
wokovu
kwa
duniani.
Hakuna
wokovu
kwa
duniani. Musifazaike tena na kulia,
katikati ya mchana kwa mlima wa Kalvari, waaskari walisulibisha Yesu, mikono na miguu ikawa msalabani. Yesu alibaki ametundikwa pale msalabani kufika karibu na saa 9, na nyuma alitoa roho yake. Na wakati alipotoa roho, dunia nzima ilitetemeka na jua likatiwa giza na wafu wengi wakafufuka. Mambo haya yote yanaonesha ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na kisha Yosefu na Nikodemu walichukua mwili wa Yesu na kuuzika katika kaburi. Na adui za Yesu waliwaza labda atafufuka, na waliweka walinzi kaburini. Waliweka waaskari kulinda kaburi ili watu wasifike kuiba mwili wa Yesu. Asubuhi mapema siku ya kwanza, wanawake wawili walifika kaburini. Nao waliona jiwe kubwa limefingirishwa. Malaika ya Mungu alisema kwa wanawake, "Je, mnatafuta Yesu aliyewekwa kaburini? Lakini yeye si hapa, amefufuka. Tazama pahali alipokuwa." Na nyuma wanafunzi wa Yesu walionana naye na walizungumza naye na walikula pamoja naye. Na sasa wametambua kweli kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini Tomasi, mmoja wa wanafunzi, yeye hakuona Yesu kwani hakukuwa pale. Na alisema, "Siwezi kuamini." Lakini nyuma aliona vidonda mikononi, miguuni na katika mbavu. Na kisha alisema kwa Yesu, "Bwana yangu na Mungu wangu." Na Yesu akajibu akamwambia, "Tomasi, kwa sababu umeniona unaamini. Heri yule anayeamini pasipo kuona." Kisha ufufuko, Yesu alikuwa duniani muda wa siku 40. Kisha alikwenda katika mlima wa Mezeituni pamoja na wanafunzi wake. Na mbele ya kwenda mbinguni alisema, "Nitatuma Roho Mtakatifu. Ataishi ndani yenu na atawafundisha na atawapa nguvu kushinda majaribu." Na alileta amri kwa wanafunzi wake, "Kwendeni duniani kote na mkafundishe neno. Watu wanaotubu zambi zao na kuniamini wataokolewa toka hukumu ya Mungu."
Ndugu, sikia. Yesu apendi zambi, atahukumu ndugu zote wenye kutenda zambi. Ndugu, sikia. kanisa maji damu zilivi kwa kuwa ndoa zambi walisulibisha Yesu kwa ajili ya zambi zangu maji damu zilivi.